เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
ได้เวลาเปิดโลกวิทยาการกับยูเรกากันอีกตอนนึงนะครับตอนนี้ยังอยู่กับอาจารย์นิ่มครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภมาศสุชาตานนท์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงจุดเริ่มต้นกันแล้วนะครับอาจารย์แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันมากขึ้นครับถึงการทำงานในการออกแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติช่วยชีวิตแล้วไม่ได้แค่มีนกด้วยมีสัตว์หลายชนิดด้วยนะครับ
ใช่ค่ะ ค่ะอย่างส่วนหน้านวัตกรรมที่เราทำนะคะก็จะเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เขาเรียกว่าเอกโซติกเพ็ทนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์แปลกค่ะ
สัตว
์แปลกแปลว่าอะไรเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่หมาแมวเนื่องจากว่าเอกโซติกเพ็ทเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างที่หลากหลายนะคะเราก็จะมีขนาดค่อนข้างเล็กทีนี้เนี่ยในส่วนของหมาแมวเนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆค่ะอาจจะใช้ร่วมกับของคนได้นะคะแต่ว่าในการเอกโซติกเพ็ทอื่นๆที่มีขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะหาอุปกรณ์ยากมากๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นงานวิจัยส่วนใหญ่เลยจะไปซัพพอร์ตในส่วนของสัตว์เล็กซะเยอะมากค่ะ
ครับแต่ว่าการทำงานเรื่องของการเก็บข้อมูลก็สำคัญเหมือนกันนะครับอาจารย์เริ่มการเก็บข้อมูลยังไงบ้างคร
ับ ค่ะก็อย่างส่วนของงานวิจัยนี่นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น4พาร์ทหลักๆนะคะในส่วนของการที่จะทำการวางแผนการผ่าตัดหรือการรักษานะคะก็จะเป็น1กลุ่มนะคะซึ่งในกระบวนการนี้ค่ะมีความจำเป็นมากๆที่ต้องเก็บข้อมูลสรีระของสัตว์เพื่อที่จะใช้ในการวางแผนในการผ่าตัดนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในการที่เราจะเอาสรีระสัตว์มาเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดยกตัวอย่างให้นะคะอย่างแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่นิ่มเนี่ยจะใช้มือถือค่ะเชื่อว่าทุกๆคนมีมือถือ
ใช่ไหมคะเครื่องเดียวก็สามารถทำได้
มือถือเครื่องเดียวค่ะอย่างบางเคสเนี่ยเราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะไปเจอเคสอะไรต่างๆแต่เพียงแค่เรามีมือถือเนี่ยเราสามารถนำมือถือนั้นนะคะมาถ่ายรูปแล้วนำรูปเหล่านั้นนะคะไปประมวลผลภาพหรือที่เรียกว่า image processing นะคะแล้วก็ทำเป็นตัวแบบจำลอง3มิติขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะคะอย่างที่ได้โชว์ให้ดูในนี้นะคะก็จะเป็นเคสของนกเงือกที่สวนสัตว์โคราชค่ะนครราชสีมานะคะเราไปพบว่ามีเคสที่เป็นมะเร็งเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยทำการไปใช้มือถือในการเก็บข้อมูลนะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะแปลงเป็นแบบจำลอง3มิติได้นะคะ
ถ้ามีแอปอะไรพิเศษไหมครับในการที่จะเรียกว่าประมวลผลไอ้ภาพต่างๆขึ้นมาเป็นแบบจำลองนี่ใช่ไหม
ค่ะมีหลายเทคนิคมากเลยค่ะหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีฟรีแวร์เยอะแยะมากมาย
สามารถวัดสัดส่วนได้เลย
ใช่ค่ะสามารถที่จะลอกเราเรียกว่าเราลอกแบบดีกว่าค่ะสิ่งที่เราทำคือเราทำดิจิตอลทวินค่ะฝาแฝดดิจิตอลฟังดูไซไฟนะคะเป็นการลอกแบบของตัวสัตว์เนี่ยค่ะให้มาอยู่ในโลกเสมือนโลกจริงของเรานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ค่ะมาใช้ในการวางแผนคุยกับคุณหมอในการออกแบบตัวของอุปกรณ์ต่างๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆถ้าเกิดเราต้องการความแม่นยำที่มากขึ้นนะคะมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า 3D scanner นะคะ 3D scanner เนี่ยเราก็สามารถนำ 3D scanner เนี่ยเข้าไปเก็บข้อมูลได้นะคะข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่างในกรณีในสไลด์อันนี้นะคะที่โชว์อยู่ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลของนกกระเรียนไทยนะคะเป็นเคสนกกระเรียนไทยที่ปากหักนะคะเราก็ใช้ตัวของ 3D scanner เนี่ยค่ะเข้าไปเก็บข้อมูลออกมาเราก็จะได้รายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจน
แน่นอนความละเอียดจะมากกว่ามือถือเนาะมันสักโทรแลนสักเท่าไหร่ครับความ
ละ
เอียดต่าง
อยู่ในบวกลบ 0.0001 อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นจริงๆเนี่ยในการเก็บข้อมูลพวกนี้เราต้องบอกว่าเราเก็บเป็นพิกัดค่ะเป็นโ
ค
ออดิเนต
ค่ะทีนี้จะไปคำนวณ
ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเก็บจำนวนจุดกลุ่มจุดมากซึ่งเราเซตติ้งค่าได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียค่ะการที่เก็บมากเกินไปมันก็ทำให้การประมวลผลช้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเซตติ้งอะไรต่างๆแต่ยังไงก็ตามเก็บข้อมูลมาเราสามารถมาทำการโปรเซสทีหลังได้นะคะตกแต่งอะไรให้มีความเสมือนจริงเพิ่มขึ้นได้ค่ะ
ืออย่างเครื่องสแกนสามมิติเนี่ยก็พกพาได้ใช่ไหม
พกพาได้ค่ะพกพาได้มันมีรุ่นที่เป็นแบบไม่มีสายนะคะมีใส่เป็นแบตเตอรี่อย่างเงี้ยค่ะสามารถเคลื่อนที่ไปกับเราได้อย่างอันเนี้ยค่ะเคสของนกกระเรียนเนี้ยตอนแรกเราก็คิดว่าเออเราจะต้องทำยังไงดีนะคะเราก็วางไว้หลายซีนารีโอมากๆเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่อยากวางยาสลบแต่การไม่วางยาสลบแล้วทำสแกนนะคะยากมากเพราะว่าถ้าเกิดเขาขยับนิดนึง
มันก็จะ
ใช่ขยับนิดนึงดิ้นนิดนึงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีนาริโอที่2เราก็คิดว่าเราอาจจะต้องวางยาสลบหรือเปล่าเราค่อยทำการเก็บข้อมูลปรากฏว่าน้องให้ความร่วมมือดีมาก
น้องน่าร
ัก นะคะน้องนิ่งมากเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยค่ะเทคเดียวผ่านค่ะเพราะฉะนั้นรวดเร็วมากค่ะก็สามารถใช้ตัว 3D scanner นี้ได้นะคะหรือว่าบางเคสที่เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วมีการต้องวินิจฉัยด้วย CT scan นะคะเราก็สามารถนำข้อมูลจาก CT scan นั้นนะคะมาแปลงเป็นตัวแบบจำลอง3มิติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมีทางเลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่ในหลายๆเคสค่ะนี่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆมันก็จะมี databaseนะคะที่เป็น open source database ที่ทำให้เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดสรีระของสัตว์เนี่ยออกมาได้หรือแม้ว่าจะเป็น database ของ CT scan ค่ะมันก็จะมี library หรือเว็บไซต์ที่เขาจะสามารถดาวน์โหลดมาได้
เป็นมาตรฐาน
จะเป็นใช่ค่ะจะเป็นสรีระของเขาแล้วทีนี้เนี่ยพอเราได้สรีระแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทีนี้ค่ะในเคสของสัตว์ถ้าสัตว์โตเต็มวัยแล้วมักจะมีสรีระที่ไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะพอเราได้สรีระออกมาสรีระคือสรีระแต่ไม่ใช่ขนาดค่ะแต่พอเราได้สรีระออกมาแล้วในคอมพิวเตอร์อยากให้ใหญ่อยากให้เล็กอยากยืดอยากย่อในคอมพิวเตอร์เราทำได้หมดใช่ค่ะแล้วข้อดีอีกอย่างนึงของตัวดิจิตอลทวินแบบจำลอง3มิตินอกจากจะใช้คุยกับคุณหมอวางแผนการผ่าตัดได้แล้วเอาลองผิดลองถูกได้ค่ะค่ะ
เราทำใช่ไหมปรับแต่งแต่ละส่วน
เราทำคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันได้ค่ะอย่างเช่นอย่างปากเคสปากเทียมเนี่ยนิ่มก็ทำการทำซิมูเลชันค่ะติดปากเทียมไปแล้วนิ่มมีปากเทียมประมาณ5แบ
บ
ลองติดดูแบบไหนจะแข็งแรงที่สุดแบบนี้ค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปทดสอบกับสัตว์เลยเราสามารถลองผิดลองถูกอยู่ในคอมพิวเตอร
์ต้องไปถึงเช่นใช้พวกไฟไนเอลิเมนต
์ไฟไนเอลิเมนต์ใช่ใช่ใช
่ค่ะใช่ค่ะเอางานทางวิศวกรรมมาจับเลยนะคร
ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแบบจำลองอย่างเดียวอะค่ะสามารถทำได้หลากหลายแบบมากๆแล้วจริงมีอีกอันนึงค่ะอีกงานนึงที่อยากจะให้ดูก็คือพอเราได้แบบจำลอง3มิติแบบนี้เสร็จแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นแบบจำลองที่เราสามารถนำมาใช้ในการออกแบบตัวอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเช่นอย่างที่คุณยีนจับอยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นหัวของนกกระเรียนที่นิ่มไปสแกนมานะคะอันนี้ก็คือเขาจะมีลักษณะปากหักแบบนี้เลยค่ะเป๊ะเลยค่ะทีนี้เนี่ยทีนี้นิ่มก็คุยกับคุณหมอว่าคุณหมออยากจะให้ออกแบบปากเทียมแบบไหนเทคนิคการติดต่อเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในลักษณะรายละเอียดสรีระอะค่ะเราเจอเขาครั้งเดียวเราก็จำไม่ได้หรอกค่ะว่าเขาเป็นยังไงทีนี้นิ่มก็เลยเอาตัวของแบบจำลองเนี้ยค่ะมาอยู่ในรูปของ AR Augmented Reality ค่ะแล้วก็ดึงแบบจำลองเนี้ยมาวางบนโต๊ะทำงานนิ่มมาวางบนโต๊ะทำงานนิ่มเลยแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาพลิกดูขยายขนาดลดขนาดหรือแม้กระทั่งที่ว่านิ่มสามารถที่จะเอาตัว AR ตัวเนี้ยค่ะมาเทียบกับอุปกรณ์ของนิ่มว่ามันขนาดพอดีกัน
ไหม
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบจำลอง3มิติจึงมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ
ด้วยเทคโนโลยีก็ช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นด้วย
ใช่ค
่
ะ
แล้วจากการเก็บข้อมูลเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงต่อครับ
ค่ะนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เราได้เก็บข้อมูลของสัตว์มาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการที่จะแก้ปัญหาละค่ะหลังจากการคุยกับคุณหมอว่าคุณหมอต้องมีความต้องการอะไรเราอยากให้แก้ปัญหาแบบไหนนะคะอยากให้ออกแบบอุปกรณ์อะไรเราก็จะเริ่มเข้าขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมนะคะซึ่งนวัตกรรมก็จะมีหลากหลายมากๆเลยค่ะแล้วแต่ปัญหาที่เราเจอนะคะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของ surgical guide นะคะหรือว่า surgical equipment ต่างๆก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดนะคะซึ่งอย่างตัวแรกเนี่ย ันนี้ก็จะเป็นเคสที่เคยเล่าให้ฟังในตอนที่แล้วนะคะว่ามีนกเงือกนะคะที่จะ
ใช
่ค่ะที่จะมีลักษณะของเป็นมะเร็งนะคะใช่ค่ะ
นี
้เป็นตรงที่เป็นโหนกค่ะแล้วอันนี้เป็นปากค่ะจะเกิดมะเร็งเกิดขึ้นตรงบริเวณโหนกนะคะซึ่งในตัวของเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะคุณหมอเขาก็ได้ทำการที่จะพิจารณาว่าควรจะตัดตรงไหนนะคะถ้าจากดูจากเอ็กซเรย์จะเห็นได้ว่าบริเวณที่จะตัดนะคะจะอยู่ใกล้อวัยวะสำคัญอื่นๆมากอย่างเช่นสมองอย่างเช่นตาเส้นประสาทต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาเนื้อเยื่อตรงบริเวณนี้ออกมันจะต้องทำด้วยความระมัดระวังสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาจะเห็นตัวมะเร็งจากตัวเอ็กซเรย์ตรงนี้ค่ะที่เห็นเข้าไปข้างในแต่ในความเป็นจริงค่ะที่เขาจะตัดค่ะเขาเห็นเป็นแค่นี้ค่ะเขาไม่รู้เลยค่ะว่าแล้วจะต้องตัดตรงไหนถึงจะถูกทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมช่วยเปิด 3D โมเดลให้ได้ไหมแล้วลากจุดให้หน่อยว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้เอาไม้บรรทัด
ภา
พแล้วมันจะเข้าไปกี่เซนเราก็ช่วยคุณหมอในการกะระยะค่ะ
ค
่ะแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านแล้วก็กำลังจะก้มตัวนอนแล้วก็คิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำตัวมาร์คให้คุณหมอล่ะค่ะก็เลยเด้งขึ้นมาจากเตียงนอนค่ะสักราวๆตีหนึ่งตีสองตีค่ะแล้วก็เลยสร้างเป็นตัวนี้ขึ้นมามันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ค่ะแต่เราสร้างในเวลาที่จำกัด
ของสิ่งนี้
ใช่ค่ะเป็นสิ่งนี้ก็คือเราก็เลยสร้างตัวคัตติ้งไกด
์
นะคะในการที่จะครอบลงไปนะคะแล้วก็จะมันจะมีตัวหยุดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่คุณหมอ
ค่ะคุณหมอต้องผ่า
จะผ่าก็จะอยู่บริเวณนี้คุณหมอจะอาจจะใช้ตัวนี้ทาบในการตัดเลยก็ได้หรือคุณหมอจะใช้ตัวนี้ในการทำมาร์กิ้งในการตัดก็ได้นะคะแล้วระยะตรงนี้คือระยะที่ปลอดภัยตัดแล้วก็คือยังไงก็จะปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปที่แลบปริ้นชิ้นนี้เป็นเวลาประมาณชั่วโมงนึงค่ะแล้วก็วิ่งไปให้คุณหมอ
โอ้ยูเรกาโมเมนต์ของจริงยูเรกาโมเมนต์นอนอยู่ใช่ไหมครับทำเป็นเรื่อยยูเรกาแบบวิศวกรนะครับก็แนวนี้ก็จะตรงกับเส้นสีแดงที่ในภาพแรกใช
่
ไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
อย่างนั้นซึ่ง
ใช่ค่ะและนี่ก็คือผลจากการที่ผ่าตัดค่ะคุณหมอเขาก็เอาตัวคัตติ้งไกด์เนี่ยค่ะไปติดที่ตัวนกเงือกนะคะ
ก็กลายเป็นเหมือนว่าเป็นโมเดลมาตรฐานไปเลยไหมครับ
ขึ้นกับว่าตำแหน่งของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันค่ะ
เคส by เคสตำแหน่งนี้ใช่ไหม
ตำแหน่งนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเป็นกรณีไปค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นคุณหมออาจจะไม่รู้ภาพได้นะค่ะก็จะเป็นการตัดออกมาจริง
ๆ
ค่ะแต่รูปด้านบนก็จะเป็นโหนกที่มีมะเร็งนะคะค่ะที่ถูกตัดออกแล้วแล้วก็ถูกเอาปากเทียมเนี่ยเข้าไปแทนที
่นี่ระหว่างรอผลจากคุณหมอนี่ตอนนี้น่าจะตื่นเต้นน่าดูแบบลุ้นกับที
่
น่าด
ู
น่า
จะได้ผลดีตอนนั้นกำลังอยู่ในการประกวดค่ะกำลังไปประกวดปากเทียมอยู่ค่ะ
แต่ว่าเป็นเหมือนปิ้งแวบขึ้นมาเลยคร
ับ แวบขึ้นมาใช่แล้วเราก็แบบเอ๊ะทำไมตอนนั้นเราไปนั่งลากวัดให้คุณหมอตั้งนานทำไมเราไม่คิดว่าเราจะทำตัวคัตติ้งไกด์ให้คุณหมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานหนึ่งที่ใช้ในการผ่าตัดได้นะคะอีกงานหนึ่งนะคะก็จะมีในเรื่องของฝั่งทางโน้นนะคะจะเป็นลักษณะของการทำอุปกรณ์ถางแผลนะคะในเมื่อเราทำงานกับสัตว์เล็กอะค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นเคสอย่างนี้ค่ะเป็นเคสกิ้งก่าที่มีตัวที่เล็กมากค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่ปกติต้องถางแผลค่ะคุณหมอก็จะทำการเปิดแผลแล้วก็ทำเอาอุปกรณ์เนี่ยค่ะดึงถางออกมาใช่ค่ะโดยคุณพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าที่ในการดึงอุปกรณ์ถางไว้ซึ่งมือคุณพยาบาลก็ใหญ่อุปกรณ์ก็ใหญ่
จะบังเน
า
ะ
มันจะบังใช่คุณหมอก็จะต้องมีพื้นที่ในการทำหัตถการที่ค่อนข้างเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะพัฒนาอุปกรณ์สำหรับสัตว์เล็กขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆอุปกรณ์พวกนี้ค่ะก็จะมีขายอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นไซส์สำหรับคนนะคะแต่สำหรับสัตว์ใหญ่เขาก็จะของคนเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้แต่ถ้าสำหรับสัตว์เล็กเนี่ยก็จะไม่มีอุปกรณ์ใช่ค่ะอย่างอันนี้วิธีใช้นะคะอย่างเช่นน้องหมีตัวนี้นะคะที่มีแผลอยู่ตรงพุงนะคะก็จะมีตัวเกี่ยวค่ะที่เขาจะเกี่ยวออกมาแล้วก็จะมาเกี่ยวกับซี
่
ใช่ค่ะในการที่จะถางแผลให้ออกมาทีนี้เนี่ยก็จะไม่มีมือคนอยู่ในบริเวณนี้เลยคุณหมอก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่ เป็นนวัตกรรมที่แบบว้าวแบบยิ่งใหญ่อะไร
แต่มันท
ำแต่มันแก้ปัญหา
เพิ่มความสะดวกได้มากขึ้น
ใช่ค่ะใช่ค่ะนักศึกษาอันนี้ค่ะเขาเป็นนักศึกษาปี2ที่เข้ามาเล่นใน Lab NIM เขาใช้เวลา2เดือนในการพัฒนาอุปกรณ์ชิ้นนี้และเข้าประกวดได้รางวัลมา4รางวัลค่ะได้รางวัลอันดับ3นะคะในนวัตกรรมยอดเยี่ยมแล้วก็ได้proposal อันดับ3เช่นเดียวกัน
แปลว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการเลยเดียว
เรื่องใหม่
ก็ทั้งได้ว่าอย่างงี้ราคาก็ไม่น่าจะแพงมากด้วยเนาะชิ้นเดียวนะแต่เป็นเรื่องของไอเดียแปลงเป็นของจริงใช้งานได
้น่าแปลกใจว่าในการประกวดอะค่ะเราไม่มีหมวดอยู
่ไม่มีหมวดอยู
่ไม่
รู้จะไปอยู่ในหมวดไหน
เราไม่หมวดอยู่เราพยายามแทรกตัวไปอยู่การแพทย์แต่เขาบอกว่าเราไม่ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยเอ๊ะเราจะไปตรงไหนดีเราก็ได้รับคำแนะนำว่าให้ไปอยู่ในหมวดการเกษตรค่ะการเกษตรเพราะเป็นเกี่ยวข้องกับสัต
วแพทย
์ใช่ค่ะเป็นเกี่ยวข้องกับสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแทร็กใหม่ที่ในเวทีประกวดก็แทบจะไม่เจอการทำงานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
แต่ว่าการแพทย์นี่ก็ตีความเฉพาะมนุษย์เนาะ
มนุษย์
เป็นหลักใช่ไหมไบโอเมดิคอลเอนจิเนียริ่งต่างๆมีอย่าง
เ
ง
ี้ยหวังว่าในอนาคตจะเปิดสาขาใหม่ครับในการประกวดนวัตกรรมสำหรับ
วิศวกรรมการสัตวแพทย์
น่าสนใจมากๆเลยครับ
ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นรูปที่จะใช้หลังได้ใช้จริงนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็คุณหมอมีพื้นที่ในการที่จะ
ทีนี้เป็นการที่งานที่เป็นสถานพยาบาลของเอกชนของรัฐครับ
อันนี้จะเป็นความร่วมมือกับเอกชนค่ะค่ะนิ่มจะมีทำงานร่วมกับคุณหมอในสัตวแพทย์บินจพลหล่อสัญลักษณ
์
นะคะซึ่งทำงานร่วมกันมีอีกหนึ่งงานค่ะที่อยากเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นงานที่เกี่ยวกับน้องเต่าค่ะ
น้องเต
่
า
ค่ะหลังๆก็มีงานที่เกี่ยวกับเต่ามาเยอะเหมือนกันปัจจุบันคนเนี่ยเขานิยมเลี้ยงเต่า
เลี้ยงเต่าด้วย
รู้ไหมคะว่าเพราะอะไร
เออนะ
บางคนบอกเต่าน่ารักบางคนก็มีถือเคล็ดค่ะบอกเต่าอายุยืนยาวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงเต่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะในปัจจุบันค่ะทีนี้เนี่ยในกรณีที่เคยเห็นไหมคะว่าเต่าเนี่ยเขาเดินไปแล้วเขากระดองหงาย
ครับ
อันเนี้ยพอเราเห็นเขากระดองหงายเราต้องไปรีบไปช่วยเขาพลิกนะคะเพราะว่าอะไรทราบไหมคะ
เต่าพลิกตัวเองไม่ได้
ใช่หนึ่งเขาพลิกเองไม่ได้แล้วการที่พลิกอยู่นานๆ
ม
ี
ความเสี่ยง
พลิกอยู่นานๆนะคะเอาไว้ระบบภายในเขาจะไปกดทับปอด
ค
่ะพอกดทับปอดนานๆเนี่ยเขาจะหายใจติดขัดแล้วก็จะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผ่าตัดเต่าเนี่ยค่ะถ้าเราในกรณีที่ต้องผ่าตัดกระดองด้านล่างอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องจับเขาหงายขึ้นแต่ทีเนี้ยค่ะเราจะจับเขาหงายแบบนี้เลยไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพยาบาลจะต้องเอียงตัวไว
้
ค่ะทีนี้พอเอียงตัวไว้เนี่ย
ก็น้ำหนักไม่เบา
น้ำหนักไม่เบาเลยค่ะพยาบาลก็จะต้องมีหน้าที่โอบและล็อกไว
้
ในกรณีที่คุณหมอเขาตัดกระดองอะค่ะซึ่งมันต้องใช้แรงเยอะมากเลยพยาบาลก็จะต้องยั้งยื้อไว้ซึ่งมันก็จะเหนื่อยมากตลอดการผ่าตัดก็จะต้องโอบอุ้มไว้ตลอดนะคะซึ่งมันเป็นการใช้คุณพยาบาลโดยที่แบบจริงๆเขาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ได้ใช่ค่ะเราก็เลยเกิดเป็นไอเดียที่เราจะทำเตียงผ่าตัดขึ้นมานะคะงานนี้ก็จะเป็นงานที่เราทำร่วมกับโรงพยาบาลคุณหมอเบญจพลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้มีการนำเอาขยะทะเลค่ะขยะทะเลประเภทแห่อวนมารีไซเคิลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเอามาเป็นชิ้นส่วนของเตียงผ่าตัดนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้มันก็เลยเป็นความภูมิใจของเราที่ว่าเราได้ช่วยลดขยะทะเลซึ่งมี
ใช่ด้วย
สัตว์ด้วยแล้วก็ช่วยสัตว
์
ที่อยู่บนเตียงนี้ก็ปลอดภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตียงผ่าตัดนี้ก็เลยได้ใช้ประโยชน์เยอะมากค่ะคุณหมอเวลาจะทำหัตถการก็ใช้อันนี้ได้จะทำแผลก็ใช้อันนี้ได้จะใช้ในการผ่าตัดก็ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานนะคะงานนี้ชื่อว่าคิโลเบสค่ะคิโลมาจากคำว่าคิโลเนียนซึ่งแปลว่าเต่านะคะก็เลยเป็นเตียงน้องเต่าค่ะเป็นคิโลเบส
มองเผินๆเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนเตียงชายหาด
เตียงชายหาดใช่คอนเซ็ปต์อย่างนั้นถ้าเราอยากให้รู้สึกสบายๆ
ตำแหน่งแบบนี้ทางคุณหมอเขาให้ requirement หรือก็กำหนดมาอย่างไรบ้างครับว่าขนาดต้องอยู่ในช่วงนั้นช่วงนี้เพราะว่ามันอาจจะมีขนาดเต่าที่แตกต่างกันแบบนี้
เตียงนี้สามารถปรับขนาดได้ค่ะปรับขนาดและปรับองศาได
้
ค่ะแล้วก็เตียงนี้จะถูกออกแบบมาให้พอดีกับเตียงผ่าตัดที่โรงพยาบาล
ค่ะ
แล้วก็ตัวนี้เนี่ยรับได้น้ำหนักสูงสุดที่เราทดสอบนี่น่าจะ 30-50 กิโลค่ะ
ตอนผ่าตัดมันต้องดูอวัยวะภายในใช่ไหมครับเราจะ ตรวจได้ยังไงครับอาจารย
์ส่วนมากเนี่ยค่ะเราก็จะการดูอวัยวะภายในเนี่ยเราก็มีอีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะนวัตกรรมที่เรียกว่าคีโลฟลายค่ะซึ่งคีโลฟลายของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราช่วยในการจับน้องเต่าเนี่ยเข้าไปวินิจฉัยในเครื่อง CT สแกนต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนค่ะโดยปกติเนี่ยเขาจะต้องวางยาสลบเต่า
ค
่ะซึ่งมีทั้งค่าใช้จ่ายที่สูงมากมีทั้งความเสี่ยงต่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็มันจะใช้ระยะเวลานานในการที่จะดู CT สแกนโดยการวางยาสลบทีนี้เขาก็เลยพยายามที่ทำยังไงดีไม่อยากวางยาสลบแต่ไม่อยากให้เต่าขยับคุณหมอเขาก็เลยเอาเต่าเนี่ยค่ะใส่ในกระบะแล้วเอาผ้าอุดไม่อยากให้น้องขยับแต่สุดท้ายน้องก็ขยับค่ะ
ขยับอยู่ดี
ทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ช่วยจับบังคับเขาไม่ให้เขาขยับหนึ่งใช่ค่ะงานวิจัยเนี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่ชิวเราสร้างอุปกรณ์จับบังคับบังคับไม่ให้เขาขยับเราทำมา3ตรึงไว้ค่ะเราศึกษาเรื่อง degree of freedom เพื่อที่จะล็อกเขาในทุกองศาผลปรากฏว่าเราทำไป 3-4 เดือนไม่สำเร็จค่ะ
ปัญหาอยู่ไหนครับเต่ามันก็แบบน่าจะแบบกระดองนิ่งๆเนาะ
เขาพยายามขยับแขนขยับขาดิ้นสุดฤทธิ์
ของเขา
สิ่งนึงที่เรียนรู้จากนวัตกรรมนี้ที่อยากเล่าให้ฟังมากก็คือเราเรียนรู้ว่าการจับบังคับที่ดีที่สุดคือการไม่บังคับบรรลุสัจธรรมเลย
การบังคับคือการไม่บังคับ
การบังคับคือการไม่บังคับค่ะทำให้เขาเป็นอิสระที่สุดค่ะแล้วเราก็เคยเห็นคุณหมอเวลาที่เขาจับเต่าตรวจอะค่ะเขาจะเอาเต่าวางไว้บนถังแล้วแขนขาเขาจะลอยอยู
่ขยับได
้แขนขาเขาก็จะลอยอยู่ใช่ค่ะแขนขาเขาขยับได้แต่ตัวตรงกลางกระดองเนี่ยเขาจะนิ่งเราก็เลยใช้ไอเดียนั้นนะคะมาทำอุปกรณ์ที่จะเอาเข้า CT สแกนนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะทำจากวัสดุที่ค่อนข้างโปร่งแสงนะคะจะไม่เวลา CT สแกนแล้วก็จะมองไม่เห็นใช่ค่ะเราก็เลยจะเห็นว่าเต่าจะถูกวางอยู่บนแท่นอะคริลิกที่ใส
ๆ
ดูแล้วเหมือนเต่าบินไหมคะ
เต่าบ
ิน เต่าบิน
เต่าบินเต่าบินที่ไม่ใช่เครื่องดื่ม
ใช่ค่ะเต่าบินที่ไม่ใช่เครื่องดื่มค่ะกินไม่ได้แต่เทค่ะเต่าก็จะลอยนี่สวยๆเข้าไปใน CT สแกนเลยค่ะบางทียังมีแขนขาขยับบ้างแต่เราไม่ซีเรียสค่ะ
เพราะ
เราจะดูอวัยวะภายในใช่ค่ะปกติเนี่ยคุณหมอเขาจะต้อง CT สแกนแล้วถ้าขยับเนี่ยต้องทำหลายรอบซึ่ง CT สแกนรอบหนึ่งอะค่ะราคาสูงมากนะคะอาจจะครึ่งหมื่นขึ้นไป
ค
่ะทีนี้เนี่ยถ้าต้องทำหลายรอบคือต้นทุนก็ยิ่งสูงค่ะพอใช้อันนี้เนี่ยเทคเดียวผ่าน
ค่ะงั้นอย่างงานนี้เนี่ยจดสิทธิบัตรหรือว่า
จดแล้วค่ะ
ได้ใช่ไหมครับ
ค่ะเรียบร้อยค่ะ
น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะน้องใหม่จริงๆเปิดโลกเลยครับอันนี
้
เต่าบิน
ก็จะเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่ไม่ได้ยากค่ะแค่เราต้องเข้าใจเขาแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมเขาบางอย่างเราใช้หลักการทางวิศวะมากเกินไปเราคิดว่าเฮ้ยการเคลื่อนที่มันคือ degree of freedom นี่คือวิศวะค่ะแกน x แกน y แกน z การหมุนรอบแกน x การหมุนรอบเราคิดแค่แบบน
ี้
ใช่ใช่ค่ะทำยังไงแบบโอ้โหเราก็หาผ้าไปล็อกหาอุปกรณ์ไปล็อกเขาแบบ
ล็อกขาล็อก
ใช่ล็อกขาซึ่งเขาก็ไม่ยอมใช่ค่ะก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่ดีมาก
จริงๆบางนวัตกรรมเนี่ยเหมือนหวนกลับสู่สามัญเหมือนกันนะครับบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่ว่ามันสามารถช่วยได้หลายอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ตรึงผ่าตัดหรือว่าพาเต่าบินใน CT สแกนก็จริงช่วยได้เยอะเลย
ค่ะแล้วก็จริงๆก็ยังอยากมีเกี่ยวกับเต่าค่ะอยากให้เล่าอีกหนึ่งอันนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ทางด้านหน้านี้นะคะที่เป็นรูปกระดูกค่ะเราจะให้น้องเต่าคาบกระดูกนะคะอุปกรณ์นี้เราเรียกว่าอุปกรณ์ถางปากค่ะอย่างเช่นในกรณีแบบนี้ค่ะเต่าจะต้องเช่นการทำการผ่าตัดนะคะระหว่างผ่าตัดเนี่ยเราจะเป็นจะต้องสอดท่อช่วยหายใจลองบีบดูก็ได้ค่ะท่อช่วยหายใจจะมีลักษณะเป็นพลาสติกนิ่มๆนะคะซึ่งถ้าเกิดเต่าตื่นมาจากยาสลบอะค่ะบางทีเขางับ
อาจจะกัด
ใช่ค่ะงับแล้วขาดงับแล้วทะลุแบบนี้ค่ะก็จะมีอันตรายต่อตัวเขาบางทีเป็นอุปกรณ์ของคุณหมออย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นกล้องส่องเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยค่ะ endoscope ใช่ค่ะส่องเข้าไปแล้วถ้ากัดเนี่ยโอ้โหราคามูลค่ามหาศาลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ถางปากค่ะคุณหมอเนี่ยอันนี้คุณหมอใช้เยอะมากใช้บ่อยมากค่ะแล้วก็เราก็เต ติมลูกเล่นนะคะให้เป็นเหมือนเป็นคาบกระดูกเดี๋ยวจะต้องไปทำเวอร์ชั่นคาบผักบุ้งบ
้างใช
่มีหลายขนาดไหมครับเพราะเต่านี่
มีหลายขนาดค่ะเราก็จะทำเป็นขนาดจริงๆเราพัฒนาสำหรับเป็นเรปไทล์ค่ะสัตว์เลื้อยคลานใช้ได้ตั้งแต่เป็นงูเป็นกิ้งก่าเป็นเต่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้หลากหลายหลังๆคุณหมอก็มีการประยุกต์ใช้ป้อนยาค
่
ะปกติบังคับป้อนยายากมากคุณหมอก็ใช้ตัวนี้ถางปุ๊บแล้วก็หยอดยาเข้าไปในรู
เหมาะสำหรับทาสนะครับทาสขาทาสแมวถ้าไปประยุกต์ใช้น่าจะได้
แล้วเราประยุกต์ใช้ได้เยอะ
ต้องลองดู
นะคะนอกจากในเรื่องของการผ่าตัดนะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้คุณหมอเนี่ยทำงานได้สะดวกนะคะรวดเร็วมากขึ้นอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเป็นไอเดียโอ้โหเท่เลยค่ะสมมติคุณยีนเป็นคุณหมอยีนนะคะวันนี้คุณหมอยีนจะมาทำการรักษาน้องนกตัวนี้นะคะคุณหมอยีนก็จะใช้บางทีจะใช้เลเซอร์ค่ะเลเซอร์เนี่ยในการที่จะลดการปวดการบวมการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีอาจจะใช้เลเซอร์ในการฝังเข็มเพื่อที่จะรักษาสัตว์นะคะ
ใช้คำว่าฝังเข็มเลย
ใช้คำว่าฝังเข็มค่ะ
เป็นเลเซอร์เนาะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้อย่างตัวนี้ค่ะการคุณหมอเนี่ยก็จะมีแว่นของตัวเองใช่ไหมคะในการที่จะ
ป้
องกันแสงของตัวเองทีนี้เนี่ยสัตว์ไม่มีค่ะทีนี้อันนี้ก็มีเป็นไอเดียที่มาจากสแตนฟอร์ดนะคะที่สแตนฟอร์ดเขาก็ทำตัวของแว่นเนี่ยให้นกเหมือนกันเราก็เลยขอได้อินสปายจากเขาอะค่ะในช่วยกันทำแว่นให้น้องนกนะคะซึ่งจะเห็นว่าเลนแว่นเนี่ยค่ะก็จะถูกตัดมาจากเลนแว่นของคนค่ะ
ย่อขนาดลง
ใช่ย่อขนาดลงไปค่ะด้านนี้จะมีเลนที่ติดอยู่กับอีกด้านนึงนะคะก็จะเปิดให้ดูว่าจะเห็นจะครอบตาน้องพอดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่น่ารักค่ะน่ารักแล้วมีประโยชน์ค่ะ
เซฟทั้ง
และสามารถใช้ได้
หมอทั้งสัตว์ด้วย
ที่มีขนาดเดียวกัน
ใช่ค่ะใช่จริงจริงเราจะมีสายที่ปรับขนาดได้อยู่
ด
้
วย
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้น
ใช
้ได้ถึงขนาดหลาย
ขนาดเลย
ใช่ค่ะใช
่
ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่หลายๆคนก็คาดไม่ถึงว่าเรา
ตัวที่ตั้งชื่อว่าอะไรครับไอ้แว่นนกเนี่ย
โอ้ยอันนี้ยังไม่มีชื่อเลยค่ะพี่ชิวต้องช่วยแต่งให้ได้ไหม
พี่เต่าบินยังมีนะ
ไฟเดี๋ยวต้องไปไบเกอร์ได้ไหมคะแว่นไบเกอร์เหมือนแบบนักซิ่งมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะหลังๆนิ่มก็เริ่มไม่จำกัดตัวเองแล้วค่ะอยู่ในแค่ 3D printing เรารู้สึกว่าปัญหาของคุณหมอมีหลากหลายมากกว่านั้นเราในฐานะวิศวกรเราก็มี 3D printing เป็นเครื่องมือหนึ่งแต่จริงๆเรามีอีกหลากหลายเครื่องมือมากเลยค่ะที่สามารถใช้ได้อย่างเช่นAI นะคะเราไปถึงยุค AI แล้วนะคะก็ปัจจุบันเราก็พยายามเอา AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำงานของคุณหมอให้มากขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันค่ะชื่อ Calkey ค่ะพอเดาออกไปคะว่าเป็นแอปพลิเคชันทำอะไร
Calculary นะ
Calkey ค่ะมันเป็น Calculator ค่ะส่วนคำหลังตรงตัวค่ะตรงตัวเป็นการคำนวณอุจจาระค่ะให้กระต่ายค่ะอันนี้มันมาจากจริงๆมันดูเป็นแอปพลิเคชันที่แบบทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยชื่อนี้ทำให้คนจดจำเราได้เยอะมากนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงต้องทำนะคะอย่างเช่นกระต่ายนะคะเราจะรู้ว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ผู้ถูกล่านะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่แสดงออกหรอกค่ะว่าเขาเจ็บป่วยเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะถูกเป็นเหยื่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเขาก็เลยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็จะแอบอาการไว
้
ทีนี้เนี่ยเวลาสิ่งเดียวที่แอบไม่ได้คืออุจจาระ
ครับบ่งบอกถึงสุขภาพ
บ่งบอกถึงสุขภาพได้เลยแต่ทีนี้นะคะการที่จะดูอุจจาระเนี่ยค่ะว่าปกติหรือไม่ปกติหนึ่งคือต้องดูจำนวนสองคือต้องดูประเภทค่ะจำนวนที่เป็นปกติให้ทายค่ะอยู่ประมาณเท่าไหร
่ไม่ถึงเป็นเม็ด
เป็นเม็ดค่ะจำนวนเป็นเม็ดค่ะในหนึ่งวัน
โอ้น่าจะคือเวลาไปสวนกระต่ายเนาะเยอะเนาะเยอะเนาะ
ถึงร้อยไหม
หลักร้อยไหมแบบคือแบบมันเลขแบบตัวร้อยขึ้นโผล่ขึ้นมา
ใช่ค่ะหลักร้อยค่ะ200-300เม็ดต่อวันค่ะแล้วนึกภาพโรงพยาบาลกระต่ายที่มีกระต่ายแอดมิดอยู่สัก10กรงก็ได้ค่ะ
คุณครับ
10กรงเปิดมาถาดนึงแล้วเขาจะต้องดูสุขภาพกระต่ายอะค่ะ1ก็คือต้องนับเม็ดค่ะนับจำนวนเม็ด200-300เม็ดเนี่ยถาดนึงใช้เวลาประมาณ5นาทีกว่าๆครับ10กรงชั่วโมงนึงละค่ะชั่วโมงนึงพยาบาลไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนับอึอย่างเดียวค่ะแล้วทีนี้เนี่ยตัวจำนวนก็เรื่องนึงค่ะ ตัวประเภทของอุจจาระก็อีกเรื่องนึงที่จะบ่งบอกว่าปกติหรือไม่ปกติ
ต้องไปเข้าแลบถึงเข้าแลบไหมครับหรือดูจากสี
ดูจากลักษณะค่ะลักษณะที่เป็นรูปร่างใช่ค่ะบางอันที่เขากินขนตัวเองเข้าไปมันก็จะติดกันมาเป็นเหมือนโซ่เป็นสร้อยแบบนั้นเขาก็เรียกว่าสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอันที่จะติดมาเกาะกันเขาก็เรียกพวงองุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดท้องเสียก็จะเป็นถ่ายเหลวถ้าเราอยากจะ preventive care ค่ะอยากที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยเราจะต้องสังเกตเขาตลอดแต่การที่นับพวกเนี้ยมันจะต้องมีองค์ความรู้แล้วมันก็ต้องใช้เวลาเยอะมากซึ่งไม่ค่อยทำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอาแค่เปิดถาดออกมาถ่ายรูป1แชะแล้วก็สามารถนับจำนวนและแยกประเภทแล้วสามารถคัดกรองโรคเบื้องต้นได
้ด้วย
นะคะ AI ไป
ใช่
ให้มัน
ดูเยอะค่ะแล้วก็เราก็ไปประกวดในเวทีนานาชาตินะคะด้วยชื่อแคลคีโอ้ทุกคนจดจำเราอย่างดีเลยใช่ค่ะแล้วก็นักศึกษาก็ได้รางวัลมาด้วยนะคะก็แบบเป็นความภูมิใจที่มันเป็นแอปพลิเคชันที่บางคนก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ว่ามันก็มีประโยชน์มากๆในการที่เราจะทำยังไงให้สัตว์ไม่ป่วยอะค่ะสังเกตให้ได้ก่อน
ครับ
ค่ะ
มีการใช้งานกว้างขวางแค่ไหนครับอาจารย
์ตอนนี้อยู่ในขั้นที่ขึ้น Play Store แล้วค่ะ
ค
่ะได้รับอนุมัติแล้วเพิ่งได้รับมาไม่นานนี้เอง
เดี๋ยวเห็นคนใช้มากขึ้นนะ
ตอนนี้รองรับใน Android ระบบ Android ก่อนนะคะแล้วก็เฟสต่อไปเดี๋ยวก็คงพัฒนาเป็นใน iOS เพิ่มขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆของเรานะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของพวกอวัยวะเทียมนะคะซึ่งก็จะเป็นโครงการ Big History นะคะที่เป็นปากเทียมนะคะ
ที่เคยคุยไปแล้วนะคร
ับ ครับ
ผมแต่เห็นว่าอาจารย์ชอบโค้ดคำในเอกสารวิจัยมากๆเลยใช่ไหมครับมีคำหนึ่งที่โดนใจมากๆเลย
ของอาจารย์นิ่มนะครับแล้วก็อ่านเอกสารอื่นก็ตรงอ่านตรงส่วนที่เป็นเทคนิคนี่ก็เรียกว่าอย่างนี้ต้องพูดตรงนะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเทคนิคบ้างนะแต่ว่ามันจะมีข้อความที่โดนใจอยู่สุดท้ายที่อาจารย์นิ่มแล้วก็ทีมเนี่ยเรียกว่าเขียนไปนะบอกว่างานนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่มันเปลี่ยนชีวิตหรือว่าโลกของนกตัวหนึ่งไปอันนี้สำหรับนกนะโอ้โหแล้วแบบขีดเส้นใต้นะน
ี่
ข
ี
ดใต้เพราะว่ามันเห็นภาพแล้วมันนึกถึงสัตว์อื่นทั้งหมดเลยนะแล้วคนรักสัตว์นี่น่าจะเรียกว่าเข้าใจความหมายกันนิดนึงครับ
และช่วยต่อชีวิตนกได้จริงๆแล้วก็สัตว์อื่นๆตอนนี้มากกว่านกแล้วนะครับ
ค่ะสำหรับนิ่มๆก็รู้สึกว่างานวิจัยนิ่มก็ไม่รู้ว่างานสิ่งที่เราทำมันจะไปเปลี่ยนแปลงโลกอะไรได้ไหมอะค่ะแต่ว่ากับสัตว์ที่อยู่ตรงหน้าค่ะสิ่งที่เราทำด้วยความตั้งใจแล้วใส่ใจเนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตสัตว์ที่อยู่ข้างหน้าเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าแม้งานวิจัยเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบไปทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงได้อะไรได้แต่อย่างน้อย1ชีวิตที่อยู่ข้างหน้าเราสามารถทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่เขาควรจะได้รับเขาควรจะได้เป็นเพราะไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เราก็มี1ชีวิตเดียวกันที่มีแค่ชีวิตเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้างานวิจัยนี้มันอาจจะไม่ได้ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงได้แต่อย่างน้อยๆชีวิตนึงมันดีขึ้นได้เราก็จะภาคภูมิใจแล้วจริงๆคนกำลังมองว่าเราเนี่ยกำลังที่จะช่วยสัตว์อยู
่
แต่ในมุมกับการที่นิ่มทำเนี่ยนิ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสัตว์เนี่ยช่วยทำให้เรารู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นด้วยซ้ำนะคะการที่เขาได้กลับมามีชีวิตทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้มันมีพลังมากเลยมีแบบรู้สึกเรามีคุณค่าอยากจะตื่นมาในวันถัดไปที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรให้เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในอย่างในมุมมองนี่มันเขาต่างหากเป็นคนทำเติมพลังให้เรา
ที่วักทองเลยนะทีนี้โคตร
ได้ครับและเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะช่วยเหลือด้วยนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ต่อชีวิตสัตว์มากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นี่มากๆเลยนะครับ
ที่
ม
า
บอกเล่าเรื่องราวงานวิจัยนะครับที่สามารถต่อยอดให้กับอีกหลายชีวิตเลยนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภมาศสุชาตานนท์ครับและนี่คือยูเรกาเปิดโลกวิทยาการของเราในตอนนี้นะครับชวนคุณผู้ชมติดตามได้ทุกช่องทางของไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast ครับช่วงนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice